ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី27ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងប្រជាការរបស់ថៃហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកថុងមេងដេវីតដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យសៀងហៃចូវតុងនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចាសសូមជម្រាបសួរលោកថងមេងដេវីត
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុធារត
លោកដេវីតតើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានដំណើរដើមតងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះភាគីចំនួនក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចឬប្រទេសអំណាចកណ្ដាលនានាដែលបានលូកដៃទៅក្នុងចំនួននេះដែរ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់បន្តិចអំពីសារៈប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែលចំពោះតំបន់នេះគឺមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទែនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពោលគឺតំបន់នេះមានការចរាចរទំនិញអន្តរជាតិ 1/3 នៃចរាចរទំនិញពិភពលោកសរុបដែលមានតម្លៃជាង3,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់តំបន់នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំលើសពីនេះទៅទៀតគឺនៅក្រោមដែនដីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក៏មានធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដូចជាត្រីប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលគេអាចប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃប្រមាណជាង7,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំពោះសក្តានុពលនយោបាយវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាទីតាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាច្រកទីកន្លែងពិភពលោកផងនិងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិផងប៉ុន្តែទីតាំងពិសេសនេះអាចធ្វើសមយុទ្ធយោធាបានផងឬការបើកការវាយប្រហារទៅកាន់តំបន់នានាដូចជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ផងដែរបាទតាក់ទងនឹងដំណើរចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបន្តិចដែលបានចាប់ដើមឡើងជាង2000ឆ្នាំមកហើយតែតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាតំបន់នាវាចរដ៏សំខាន់មួយដែលមានទាំងសកម្មភាពចោលសមុទ្រផងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមហ្វីលីពីននិងជ្រោយម៉ាឡាកាជាដើមកំឡុងពេលនោះចិនក៏បានបង្កើតសកម្មភាពកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតែការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារនាវាពាណិជ្ជកម្មពីចោលសមុទ្រសកម្មភាពចំនួនដែលនៅតែបន្តជារាប់រយឆ្នាំមកនេះបានបន្តជារៀងរហូតមកក៏ប៉ុន្តែឧត្តមភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនត្រូវបានបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែវត្តមានរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់បណ្ដាប្រទេសអាណានិគមអឺរ៉ុបដែលមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានគ្រប់គ្រងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដូចជាទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអង់គ្លេសដោយសារតែពួកគេមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងអំណាចយោធាខ្លាំងជាងចិនហើយជានេះទៅទៀតគឺអំណាចយោធារបស់ចិនបានចុះទន់ខ្សោយដោយសារតែសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយើងបន្តមកនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចុប្បន្នវិញពោលគឺចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានទទួលជ័យជំនះលើក្រុមសាធារណរដ្ឋចិនដែលបានរត់គេចនិងបង្កើតសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់ពោលគឺក្នុងឆ្នាំ1949លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនចូអ៊ិនឡាយបានចាត់ទុកតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាកេរដំណែលរបស់ជនជាតិចិនដែលពឹងផ្អែកលើសកម្មភាពក្នុងវត្តមានជីវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងតំបន់នេះជាយូរលង់មកហើយដូចនេះយើងអាចសង្កេតឃើញថាជំហររបស់ចិននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនដីអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងអាស៊ានដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមជាដើមជារឿយៗតែតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពចិននិងទូកនេសាទដោយការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងសិទ្ធិក្នុងការរុករកធនធានធម្មជាតិដូចជាប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិក្រោមដីជាមួយប្រទេសអាស៊ានទាំងនោះហើយប្រទេសអាស៊ានទាំងនោះក៏មានការខឹងសម្បារនឹងអាអន់ចិត្តខ្លាំងទៅលើចិនផងដែរដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះហើយចិនបាននឹងកំពុងតែបង្កើនថវិកាយោធានិងវិស័យការពារជាតិជាមជ្ឈមប្រមាណ 6.8% នៃផលិតផលសរុបឬក៏ GDP ពោលគឺក្នុងឆ្នាំ2021នេះចិនបានដាក់ចេញនៅទឹកប្រាក់ចំនួន210,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើទំនើបកម្មយោធាផងដែរចំពោះបណ្ដាប្រទេសអំណាចកណ្ដាលវិញដូចជាកូរ៉េជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីជាដើមនោះបានកំពុងតែទាមទារឲ្យកងទ័ពចិនធ្វើការដកទ័ពនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពចាក់ដីធ្វើកោះដែលអាចនឹងបំរើការងារយោធានិងការស៊ើបការបាននៅក្នុងតំបន់និងបានស្នើឲ្យចិនឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រទេសតូចៗនៅអាស៊ានជាដើមហើយទាមទារឲ្យចិនគោរពលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់សមុទ្រនិងគោលការណ៍អាស៊ានជាដើមចំពោះមហាអំណាចអាមេរិកវិញដែលនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីDonald Trump បានធ្វើការប្រឆាំងនឹងតទល់ជាមួយចិនដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រជាមួយនឹងចិនតាមរយៈសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចកោបកម្មភាពជាដៃគូមេគង្គអាមេរិកជាដើមដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាចតុភាគីឬគេហៅថា Quad នោះដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានិងអាមេរិកដើម្បីធ្វើការទប់ទល់នឹងការរីកធំធាត់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទប់ទល់ចិនដោយប្រើប្រាស់យន្តការ Quad នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ការធ្វើនាវាចរប្រកបដោយសិទ្ធិសេរីភាពនិងបើកចំហតាមកົບខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិពលប្រទេសខ្វាត់គាត់ចង់ឲ្យតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឲ្យคล้ายខ្លួនទៅជាតំបន់សន្តិភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពចរាចរណ៍ពេញលេញពលគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសណាមួយឡើយ
ចា៎បច្ចុប្បន្នតើវឌ្ឍនភាពនៃចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបានដើរទៅដល់ដំណាក់កាលណាហើយលោក David
តើតើទៅនឹងការវិវត្តនៃចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺមានសភាពទូឆ្នាមែនតើនិងសំខាន់ចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធពលគឺប្រទេសអាស៊ាននិងចិននៅក្នុងការទាមទារធ្វើដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគឺតម្រូវឲ្យមានការប៉ះប៉ូវគ្នានិងឯកភាពគ្នាទៅលើរបៀបវិរៈផ្សេងៗដូចបានចាត់ចែងវិធាននិងការគ្រប់គ្រងដែនដីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះរវាងភាគីទាំងពីរដែលចំណុចសំខាន់ដែលមានភាពរសើបនិងសំខាន់បំផុតនោះគឺទាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2014ហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលចិនត្រៃដែលចាត់ប្រកាន់ចិនបានកាន់កាប់ច្បាប់លើដែនដីអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រនៅតាមបណ្ដាកោះ Spratly របស់ខ្លួនតាមច្បាប់ UN Clause ដែលចិនបានធ្វើសច្ចានុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1996ក៏ប៉ុន្តែចិនមិនទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះទេដែលបានចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017និង2018វៀតណាមក៏បានមានចំនួនក្នុងដែនដីសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនដែរដែលគេហៅថា Exclusive Economic Zoneឬក៏ EEZ ជាមួយនឹងចិនក្នុងការរុករកប្រេងដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអេស្ប៉ាញតែបានធ្វើឲ្យវៀតណាមបង្ខំចិត្តលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានខាត់បង់អស់ទឹកប្រាក់ចំនួន200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរវាងវៀតណាមហ្វីលីពីនជាមួយនឹងចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបានធ្វើឲ្យអាស៊ានមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនចំនួននេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតក៏ដោយសារតែចិននិងអាមេរិកក៏បាននឹងកំពុងពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននិងបានទាមទារឲ្យប្រទេសអាស៊ានជួយរើសរវាងចិននិងអាមេរិកតើតោះនឹងការជួយរើសរវាងចិននិងអាមេរិកនេះក៏ជាបញ្ហាស្លាប់រស់របស់សន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ានកំពុងតែធ្វើការជួយរើសរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើតោះទៅនឹងការជួយរើសរវាងចិននិងអាមេរិកនេះគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់របស់ប្រទេសតូចៗនៅអាស៊ានក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រទេសតូចៗនៅអាស៊ានបាននឹងកំពុងព្យាយាមមិនជួយរើសឡើយពលគឺត្រូវការមហាអំណាចទាំងពីរធ្វើការរួបរួមគ្នាអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ានឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពចំណែកឯបញ្ហាមួយទៀតគឺការហក់ចូលនិងពាក់ព័ន្ធរបស់មហាអំណាចពិភពលោកនិងតំបន់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីដែលសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើហើយថាការហក់ចូលនេះគឺដើម្បីធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ព្រមទាំងការធ្វើនាវាចរដោយសេរីនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសមួយណាឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយហេតុផលទាំងអស់នេះគឺមានវត្ថុបំណងពីរតកតងជាមួយនឹងការហក់ចូលរបស់មហាអំណាចពិភពលោកនេះពោលគឺមហាអំណាចនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបានសូមលើកឡើងអំពីមហិច្ឆតានយោបាយជាមុនសិនគឺការបង្កើតឲ្យមានសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាហុំព័ទ្ធចិនរារាំងចិនកុំឲ្យកសាងមូលដ្ឋានទ័ពក្នុងដែនទឹកនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនិងការគៀតសង្កត់ចិនតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះមហិច្ឆតាសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺមហាអំណាចទាំងអស់នេះដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកគឺចង់បង្អាក់ឬធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនចុះខ្សោយដែលជាឆ្អឹងខ្នងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនតាមរយៈគៀកងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបន្តគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចចិនតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនមិនលក់វត្ថុធាតុដើមទៅចិនការដំឡើងពន្ធនិងកយនិងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយខ្មៅឬការបញ្ឈប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនតែម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាមេរិកក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតគឺការលក់សពាវុធទៅឲ្យប្រទេសអាស៊ានពោលគឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះហ្វីលីពីនក៏បានកំពុងតែពិចារណាទិញយន្តហោះចម្បាំងបន្ថែមគឺយន្តហោះ F-16 ចំនួន12គ្រឿងបន្ថែមទៀតនិងមីស៊ីជាច្រើនទៀតក្នុងតម្លៃ 2.5 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារពីការកម្រៀកកំហែងរបស់ចិន ចំណែកឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញក៏បាននឹងកំពុងដាក់ចេញគោលនយោបាយទំនើបកម្មកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានដែនអាកាសរបស់ខ្លួនពីយន្តហោះចិនជារឿយៗការគៀបសង្កត់ចិនបែបនេះបានកំពុងតែរុញច្រានចិនឲ្យកាន់តែពឹងផ្អែកលើវិស័យយោធារបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការពារដែនដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរធនធានដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងដើម្បីតទល់នឹងការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាច្រកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតែមួយគត់ក្នុងការងាកចេញពីការហ៊ុមព័ទ្ធរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនងាកមករកភាគីទាំងពីរវិញគឺទាំងចិននិងអាស៊ានបានកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយចិនតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អ្នកជិតខាងល្អឬក៏ Good Neighborhood Policy និងការរស់រានជាមួយគ្នាប្រកបដោយសន្តិភាព Peaceful Coexistence ហើយភាគីអាស៊ានក៏គោរពតាមគោលការណ៍ ASEAN Centrality ផងដែរដែលភាគីទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការចរចាទ្វេភាគីផងប្រទេសនឹងប្រទេសក៏ដូចជាការព្រមព្រៀងធ្វើសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងដែនដីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេហៅថា DOC ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះជាក់ស្ដែងកម្ពុជាធ្លាប់ប្រងការកោតប្រកាន់ជា2ដងរួចមកហើយក្នុងកំឡុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាជាប្រធាននិងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលកាលនោះឡាវជាប្រធានអាស៊ានដែលក្នុងពេលនោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយចិនបានចោទប្រកាន់កម្ពុជាថារងការគៀបសង្កត់ពីចិននិងបានចោទកម្ពុជាថាជាកូនអុករបស់ចិនតែធ្វើឲ្យមានការខកអខានក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានទាំង2ដងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក៏ប៉ុន្តែប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានចេញមុខបកស្រាយចំពោះបញ្ហាការចោទប្រកាន់ថារាល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតមិនលុបដៃក្នុងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយពលគឺមិនមានឥទ្ធិពលពីបរទេសឬចិនឡើយហើយនៅក្នុងឱកាសប្រពៃពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី65គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគឺប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយចិនធ្វើការដោះស្រាយទ្វេភាគីដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងចិនហើយបញ្ឈប់ការយកអាស៊ានធ្វើជាវេទិការួមដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងឈប់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀត
ចា៎ប្រសិនបើ COC ត្រូវបានសម្រេចនិងអនុម័តទៅតាមការគ្រោងទុកតើតើចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះអាចនឹងដោះស្រាយបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរឬទេ
បានអរគុណលោកសេសធិរដ្ឋចំពោះសំណួរនេះកាក់តងនឹងសេចក្តីព្រៀងស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏យើងហៅថា COC នេះភាគីទាំងពីរគឺចិននិងអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នាលើយន្តការកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងរបស់ក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2017ដែលនេះជាសញ្ញានៃកិច្ចចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រៀងនេះឡើងដែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃការកសាងទំនុកចិត្តការកាត់បន្ថយបន្ទុកចិត្តគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងរក្សាស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ COC នេះគឺជាការដំឡើងពីសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីអភិក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគេហៅថា DOC ក្នុងឆ្នាំ2002ដែលអាស៊ាននិងចិនបានស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែលកាលនោះកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានដំបូងដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាសមាជិកអាស៊ានគាំទ្រការបិទបញ្ចប់កិច្ចចរចានិងសេចក្តីព្រៀងអភិក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះការបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងនេះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេក៏ដោយសារតែបញ្ហា COVID និងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យភាគីចិននិងអាស៊ានកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតមួយនេះបើសិនជាយើងមើលលក្ខណៈសម្បត្តិនៃ COC នេះគឺវាមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងវិធានច្បាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យ COC នេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងឬការប៉ះទង្គិចណាមួយរវាងចិននិងភាគីអាស៊ានណាមួយចំពោះចម្លើយដែលថាតើក្នុងរយៈពេលខាងមុខនឹងមានការដោះស្រាយបានឆាប់ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនឹងមិនមានដំណោះស្រាយមួយណាច្បាស់លាស់ឡើយដរាបណា COC មិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ពីភាគីទាំងពីរខ្ញុំអាចនិយាយបែបនេះបានគឺផ្អែកលើកត្តាធំៗចំនួន4គឺទី1ការបែងចែករវាងប្រទេសអាស៊ានដែលមានចំនួននឹងចិននិងប្រទេសដែលមិនមានចំនួនជាមួយនឹងចិនទី2 ផលប្រយោជន៍ជាតិពលគឺផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចិន3ការពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺមានរយៈពេលខ្លីនឹងទាំងអាស៊ាននិងចិនកំពុងតែជាប់ដៃជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងជាចុងក្រោយទី4តាក់ទងទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់ចិននៅក្នុងការចូលរួមជីវធានច្បាប់និងគោរពទៅតាមក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឬក៏អត់ដែលកត្តាធំៗទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យ COC អាចនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរតទៅទៀតតាក់ទងនឹងគោលជំហរកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញកម្ពុជាមិនមែនជារដ្ឋទាមទារអធិបតេយ្យនឹងមិនកាន់ជើងភាគីណាមួយឡើយនៅក្នុងចំនួនដែនអធិបតេយ្យក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទំនាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាទំនាស់រវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសទាមទារសិទ្ធិអធិបតេយ្យដែលអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យផ្ដោតសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរក្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពវិបុលភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចប់ការចរចាក្រុមប្រតិបត្តិ COC នេះឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីធានាបានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគួរផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើភាពអត់ធ្មត់និងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិ
ងាកមកមើលប្រជាក្រាឬក៏ក្រាខណែរបស់ប្រទេសថៃវិញម្ដងតើតើប្រជាក្រានេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណានៃឈូងសមុទ្រថៃដែរលោកដេវីត
ចំពោះបញ្ហាប្រជាក្រានេះវិញខ្ញុំបានសូមលើកអំពីប្រវត្តិនៃប្រជាក្រានេះគឺប្រជាក្រានេះគឺស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលគម្រោងនេះមានប្រវែង120គីឡូម៉ែត្រដែលអាចជួយសម្រួលការធ្វើនាវាចរបានយ៉ាងស្រួលពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រថៃនិងអាចកាត់បន្ថយការចំណាយនឹងការធ្វើដំណើរបានចំនួន1200គីឡូម៉ែត្រឯណោះដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងប្រទេសសហបុរីនោះទេប្រជិកនេះអាចបំរើបានទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ថៃដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ស៊ីវិលនិងយោធាធ្វើការចល័តបានលឿនពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀតបានគម្រោងប្រជិកក្រានេះគឺបានចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1677ដែលស្ដេចថៃបានបញ្ជាឲ្យវិស្វករបារាំងដេឡឺម៉ាសិក្សាពីការជីកប្រេកនេះហើយក៏មានការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានជាប់គាំងនិងបញ្ចប់ជាច្រើនសារមកហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនក៏បានសម្លឹងមើលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាក្រានេះឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2005ដែលអាចនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ25,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្មករចំនួន 30,000 នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុញ្ញាតគម្រោងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2007ហើយគម្រោងនេះក៏បានធ្វើឲ្យបច្ចឹមប្រទេសមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីភូមិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះដែលអាចស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានគម្រោងប្រជាក្រានេះបានបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយសកថៃផងដែរដែលទី1ថៃទើបតែមានព្រះមហាក្សត្រថ្មីដែលត្រូវការការពង្រឹងអំណាចនិងកិត្យានុភាពរបស់ទ្រង់ដែលប្រសិនជាគម្រោងព្រះជិកនេះទទួលបានជោគជ័យព្រះជិកនេះនឹងដាក់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគម្រោងនេះហើយគេឈ្មោះរបស់ទ្រង់នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសថៃជាច្រើនផងដែរទី2ចិនបាននឹងកំពុងស្វែងរកដៃគូអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ហើយគម្រោងព្រែកជីកនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ចិននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយហើយចិនក៏បាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ថៃជាច្រើនដូចជាផ្លូវដែកល្បឿនលឿនកត្តាទី3រដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគំនិតទិសដៅការតបជួបគ្នាជាសកលដែលចិនអាចចាត់ទុកប្រជាក្រានេះជាផ្នែកមួយនៃច្រកសេដ្ឋកិច្ចអូប៊ូហ្វីបឥណ្ឌូចិនឬក៏ Indo-China Peninsula Economic Corridor ក្រោមគម្រោងផ្លូវសុទ្ធរបស់ខ្លួន
ចាស់លោកដេវីតនាងខ្ញុំក៏មានចម្ងល់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពអសកម្មនៃដំណើរការនៃការរៀបចំប្រេកជីក្រានេះដែរថាតើវាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការរៀបចំប្រេកជីក្រានេះវាមានភាពកាំងស្ដោហើយថាតើអាចទេដែលប្រេកជីក្រានេះវាមានទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បាទអរគុណលោកសីសុធារតសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះគម្រោងនេះមិនមានភាពប្រកបជាឬមានការដំណើរការគម្រោងនេះជាប់ទេក៏ដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបច្ចេកទេសសង្គ្រាម បញ្ហាបរិស្ថាននិងអស្ថិរភាពសង្គមនៅប្រទេសថៃការអខានក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំឡុងឆ្នាំ1897រាជាណាចក្រថៃនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានយល់ព្រមថាមិនមានការកសាងប្រជាជននោះទេដោយនឹងរក្សាទុកនៅសង្ហបុរីដែលជាចំណុចកណ្ដាលឬផែសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាចក្រភពអង់គ្លេសមុនសង្គ្រាមលោកទី1ជាមហាអំណាចផុតលេខហើយបានធ្វើអាណានិគមវៀតទីលើទឹកដីជាច្រើនក្នុងនោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានដូចជាហុងកុងភូមាឥណ្ឌាសង្ហបុរីជាដើមតែការយល់ព្រមបញ្ឈប់ការសាងសង់នេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ថៃដែលអាចឲ្យថៃនៅរក្សាបានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយសុខចិត្តប្រគល់ឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្លូវទឹកទៅឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសងាកមកបច្ចុប្បន្ននេះវិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2015ថៃនិងចិនបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដោយក្រុមហ៊ុន China Thailand Qua Infrastructure Investment and Development ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Asian Union Group ដែលមានស្ថានការនៅទីក្រុងក្រុងចៅដែលគេបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងត្រូវការប្រើពេលជាង10ឆ្នាំនិងចំណាយថវិកាអស់ជាង 28,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែ4ថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋាភិបាលថៃបានច្រានចោលថាមិនមានការចុះហត្ថលេខាអ្វីមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរស្ថានទូតចិននៅថៃក៏បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនមានបំណងឬចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬការកសាងប្រជានេះទេហើយបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់នោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេតាមរយៈសកម្មភាពទាំងអស់នេះយើងអាចសង្កេតឃើញថាការអខានសកម្មភាពគម្រោងប្រជានេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើតែរដ្ឋាភិបាលថៃបាននឹងកំពុងគិតគូរអំពីថវិកាជាតិកត្តានយោបាយផ្ទៃក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ជាពិសេសប្រទេសសហបុរីដែលជាកំពុងផែអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជាយូរយារណាស់មកហើយដូចនេះប្រសិនជាគម្រោងប្រជាក្រានេះនឹងដំណើរការក្រោមការអភិវឌ្ឍចិនមែននោះសង្ហបុរីនឹងបាត់បង់កិត្យានុភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងលំនឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងផ្ទៀងតរចិនដែលគ្រប់គ្រងលើគម្រោងនោះក្រោមការប្រើប្រាស់គម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិន
ចា៎លោកដាវីតតើតាប្រជាក្រានេះអាចនឹងផ្ដល់នៅសក្តានុពលអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសថៃប្រសិនបើវាអាចនឹងដំណើរការទៅបានដូចអ្វីដែលគេគ្រោងទុកហើយតើតើវាអាចនឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះមកដល់ប្រទេសជិតខាងថៃឬក៏បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែរលោកដេវីត
បាទចំពោះសក្តានុពលសំខាន់ជាងគេនោះគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពលគឺប្រជាក្រានេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនដល់ប្រទេសថៃហើយថៃអាចនឹងក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនដោយតែយើងបានដឹងហើយថាថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយដូចនេះអ្នកនយោបាយថៃត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់វិភាគនិងរៀបចំវិធាននិងគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពរវាងចិននិងអាមេរិកបាទទោះជាក្រុមហ៊ុនចិនពិតជាចង់អភិវឌ្ឍប្រជាក្រានេះមែននោះចំពោះផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺការបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដែលសពថ្ងៃកំពុងតែគ្រប់គ្រងតែកងទ័ពនោះចំពោះការអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈការផ្តល់ការងារធ្វើដល់ប្រជាជននិងកំណើនការវិនិយោគនិងវិនិយកម្មក្នុងស្រុកពីបរទេសនិងចុងក្រោយគឺទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងតេទៀញអ្នកវិនិយោគចិនឬទេសចរឲ្យមកថៃបានចំពោះផលអវិជ្ជមានវិញគឺថៃត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនយោបាយការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបានសូមលើកឡើងខ្លីៗចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចជាចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនិងនយោបាយផ្ទៃក្នុងថៃវិញគឺថៃជាប្រទេសមួយដែលមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារច្រើនជាងគេបំផុតដូចនេះហើយរាល់ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់គម្រោងប្រជាជាតិនេះម្យ៉ាងទៀតការមិនស្ទោះស្ទួរគ្នារវាងក្រុមយោធានិងស៊ីវិលអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់នយោបាយក្នុងស្រុកដែលមួយប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅអាមេរិកនិងម្ខាងទៀតទៅចិនចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺថាថៃក៏មានក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនផងដែរដែលនេះនឹងបង្កើនសម្ពាធបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពគម្រោងមួយនេះចំណែកឯបញ្ហាដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់អ្នកនយោបាយថៃគឺត្រូវគិតគូរខ្លាំងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការដាក់ចេញគោលនយោបាយការបរទេសថៃមានលំនឹងរវាងចិននិងអាមេរិកហើយទីតាំងប្រេក្រានេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលមានទូនាទីជាផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកទំនិញពិភពលោកហើយទំនិញទាំងអស់នោះត្រូវឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីផងដែរហើយអាមេរិកក៏បាននឹងកំពុងពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននិងការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តតាមរយៈ កិច្ចសន្តិភាពចតុភាគីដែលមានឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីចូលរួមហើយប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាសំខាន់របស់ថៃផងដែរជាចុងក្រោយគឺផលអវិជ្ជមានលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពោលគឺគម្រោងនេះត្រូវការថវិកានិងទីមទីឲ្យមានការខ្ចីហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមដែលចិនជាអ្នកវិនិយោគនិងប្រើប្រាស់ធនាគារ Asian Infrastructure Investment Bank ឬក៏ AIB ឬក៏ធនាគារ BRICS ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះជាចុងក្រោយក្នុងការវិភាគកត្តាតំបន់គឺយើងអាចសន្និដ្ឋានថាគម្រោងនេះគឺផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ានដែលកត្តាទី1គឺសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើនាវាចរទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាដូចនេះប្រសិនជាមានការប៉ះទង្គិចណាមួយរវាងកងទ័ពចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអំណាចរបស់ខ្លួននោះទាំងចិននិងអាមេរិកនឹងព្យាយាមកាន់កាប់ប្រទេសនេះជាជាមិនខានជាចុងក្រោយគឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលថៃនឹងខ្លាចជាម្ចាស់កំពុងផែពិភពលោកថ្មីហើយសង្ហបុរីនឹងបាត់បង់ឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមួយភាគធំគឺពឹងផ្អែកច្រកផ្លូវសមុទ្រនិងផែរបស់ខ្លួនការកើនកម្ដៅនិងភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ាននឹងបន្តមានឡើងហើយកាន់តែស្រួចស្រាលបន្ថែមទៀតដោយប្រទេសជីក្រានេះនឹងក្លាយជាទីលានប្រកួតប្រជែងថ្មីបន្ថែមពីតំបន់មេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសជីក្រានេះគឺធ្វើឡើងក្នុងដែនដីថៃតែមួយគត់ដូចនេះរាល់នីតិវិធីនិងអំណាចគឺស្ថិតនៅការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃលុះតែអធិបតេយ្យភាពនិងអំណាចទាំងនោះត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីលក្ខខណ្ឌវិនិយោគផទេឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលថៃនិងអ្នកនយោបាយថៃត្រូវតែមានការគិតគូរឲ្យម៉ត់ចត់និងមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការវិភាគលើការខាត់បងនិងប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងពីគម្រោងប្រជាជាតិនេះដូចជាក្នុងកិច្ចការចរចាជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាដើមដើម្បីធានាឲ្យបាននូវឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ចាសសូមអរគុណលោកដេវីតប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកថងមេងដេវីតដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទអរគុណលោកសីសុធិរត
ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ